Այսօրվա մամուլ նոխտակարը թեկուզ նրանով, որ սովորեցնում է չվստահել իրեն։ Մամուլի չտեսության դեպքերով Տիգրան Քոչարյանի ուղեկցությամբ։
Բարև ձեզ, եթերում մամուլի չտեսությունն է, ստուդիայում ինչպես միշտ Տիգրան Քոչարյանը։ Մինչև ուր կարող է հասնել արևմտամոլությունը, մենք ասենք բավականին հեռու, մինչև սեփական երկրի շահերը ամբողջությամբ անտեսել է եւ փաստացի սեփական երկրի շահերի դեմ արտահայտվել է եւ ավելին հեռու։ Այս ժամանակիցը մեր մի շարք արևմտամոլների ու Սորոսասուն, Սորոսից ծնվող լրատվամիջոցները վաղուց են արդեն անցել։ Օրինակ, նախագահի հնչեցրած կոչը եվրոպական կառույցներին ավելի քան տեղին էր եւ այստեղ եւս չհամաձայնելու խնդիր չկար։ Այո, եվրոպական կառույցները պետք է հրաժարվեն հակամարտող կողմերի միջև հավասարության նշան դնելու քաղաքականությունից։ Դա պարզիցել պարզ է, որովհետեւ ագրեսիա ցուցաբերողը միշտ Ադրբեջանն է։ Հրադադարի ռեժիմը խախտում է միշտ Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանը պաշտպանվողի եւ պատասխան գործողությունները իրականացնողի դերում է։ Սա մենք բոլորս գիտենք եւ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Հետևաբար բոլոր առումներով սխալ է հավասարության նշան դնելը, առնվազն անարդար է։ Բայց արի ուտես, որ սորոսականները եւ արևմտամոլները այնուամենայնիվ արդարացնում են եվրոպական կառույցներին, դեռ մի բան էլ մեղադրում են հայկական կողմին, թե իբր ինչ հավասարության նշան չդնելու մասին է խոսքը, երբ Հայաստանում քրե օլիգարխիա կա, ժողովրդավարություն չի եւ այլն։ Նախ իր բոլոր թերություններով հանդերձ Հայաստանը ժողովրդավարության չափանիշները Ադրբեջանի հետ նույնիսկ համեմատելու չի, բայց այդ, եթե նույնիսկ այդպես էլ լիներ, ապա ինչ կապ ունի դա հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետ։ Խոսքը ընդամենը այն մասին է, որ հրադադարը խախտում են միշտ ադրբեջանցիները, սադրանքներն ու դիվերսիաները փորձում են իրականացնել, ադրբեջանցիները ագրեսիա դրսևորում են, ադրբեջանցիները, եւ սա անհնար է հերքել։ Եթե մեր արևմտամոլները համառորեն պետք է շարունակեն պնդել, որ հավասարության նշան դնելը ճիշտ է, ապա դա կնշանակի, որ նրանք համառորեն հերքում են անհերքելին, ադրբեջանի ագրեսոր լինելու փաստը, այսինքն խոսում են սեփական երկրի շահերի դեմ։ Միգուցե Սորոսի թելադրանքով, չգիտենք, բայց այդպես է ստացվում։ Հասկանալի է, որ կարելի է լինել դիմադիր, լինել արևմտամետ, չսիրել Կրեմլը, բայց երբ խոսքը գնում է մեր երկրի շահերը արտահայտելու մասին, խոսել ակնհայտ այդ շահերի դեմ, արդարացնել եվրոպական կառույցների անարդար վերաբերմունքը եւ դրանով անուղակի կերպով արդարացնել ադրբեջանական ագրեսիան, այդ դա ոչ մի դեպքում հասկանալի չէ։ Երևի դրանից է, որ շատ բան սորոսականների աշխարհից դեռ չգիտենք։
Заграница нам поможет. Запад с нами. Запад с нами.
Անցած ուրբաթ Միխայել Սահակաշվիլին հերթական անակնկալը մատուցեց ուկրաինացիներին, փոխնահանգապետի պաշտոնին նշանակելով Եգոր Գայդարի աղջկան Մարիա Գայդարին։ Ռուսաստանում տարբեր կերպ գնահատեցին այս նշանակումը։ Լիբերալ շրջանակներում նորությունը ընդունեցին հիացած, նորմալ մարդկանց մեջ այն զզվանք առաջացրեց։ Ո՞վ է Մաշա Գայդարը։ Դատելով նրանից, թե ով էր նրա հայրը, ոչ մի նորմալ բան նրա մասին երևի թե հնարավոր չի ասել։ Լիբերալուհի, ռուսացած, գանձագող, այսինքն ճիշտ այն, ինչ իր հայրն էր ու իր գործընկերները։ Մարզերում աշխատանքի փորձ ունի, եղել է Կիրովի մարզի փոխնահանգապետ, որտեղ աչքի ընկել նրանով, որ մարզը 93 միլիոն ռուբլով ձեռք է բերել տոմոգրաֆիայի սարք, մինչև դեռ այդ բարիքը արժեր 32 միլիոն։ Ըստ էության, Գայդարի աղջիկը ուրիշ բանով չէր կարող զբաղվել։ Հիմա նա այդ տարերքի մեջ է, աշխատում է երթվել ռուսացիասների թիմում։ Մարիա Գայդարը հայտարարություն հետևից է անում, մեղադրելով Ռուսաստանին, Հրաստանի վրա 2008-ին հարձակվելու Ռիմի անեքսիայի համար, ասում է, թե Ռուսաստանը կռվում է Ուկրաինայի դեմ Դոնբասում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, ինչ որ պետք է, դա էլ ասում է, ինչ որ ասել են, դա էլ արտահայտում է։ Վլադիմիր Պուտինը քչախոս մարդ է, իր վերաբերմունքը Եգոր Գայդարի հանդեպ նա լուր է արտահայտել։ Պուտինը չի գնացել նրա հոգեհանգստին, երբ Գայդարը մահացել էր Ռուսաստանի վարչապետ եղած ժամանակ։ Այնինչ այդուն ժամանակ կյանքից հեռացավ հետախույզ Գյորգի Վարդանյանը եւ Պուտինը իր պարտքը համարեց անձամբ թաղել լեգենդար մարդուն։ Գայդարի ու նրա նմաններին հարկավոր է անտեսել, եթե նստեցնելու հնարավորություն չկա, եւ Պուտինը այդպես էլ անում է։ Գայդարի աղջիկը նշանակում է, նույնպես պետք է անտեսեն եւ ուրախանան նրանը, որ եւս մեկ լիբերալ բացին հեռացել է Ռուսաստանից։ Դա աստված մի օր, որ մեր նման երկրներից ամբողջ հարասյունը հեռանա եւ իրենց փորձարկումները Օդեսայի մարզում անեն, չնայած Օդեսիտներն են ափսոս։ Իդեպ Գայդարի ընտանիքը առանձնապես էլ չէր փայլում բարոյականությամբ։ Մարիան, օրինակ, մեծացել է Բոլիվիայում, ապրել է խորթ հոր հետ, կրել է մոր ազգանունը, եւ մայն 1997 թվականին բավականին է վերականգնել հարաբերությունները հոր հետ եւ հասկացել, որ համենայն դեպս ավելի լավ է այդ ժամանակ վերցնել Գայդար ազգանունը։ Եվ այսօր նա հպարտությամբ կրում է այդ ազգանունը, իրեն համարում է լիբերալ դեմոկրատ եվրարժեքների կրող։ Նայեք ինչքան դա կտևի։
Жалко такой хорошей женщины. А отец барыга, спекулянт.
Իսկ Facebook-յան հանրապետության թիվ 1 թեման էր վերջերս Անի Երանյանի ավտովթարը։ Սկզբում բուն վթարն էին քննարկում, հետո այն, որ վթարը կանխագուշակել էր Սևմոգ Գաբրիելը 6-րդ զգայարան հեռուստաշոյի ժամանակ, հետո այն, որ Անին քրական պատասխանատվություն է սպառնում, հետո վստահ կլինեք, նոր սենսացիոն բացահայտումներ կլինեն, ալա ով է ճղել Երանյանի կալգոտկաները կամ տարմազնել ժիտկստի ճգնաժամը, դեռ Վանգան էր կանխագուշակել, որ այդ օր ավտովթարը լինելու Սևանի ճանապարհին։ Այս աբսուրդի գագաթնակետը նրանում է, որ հիմա այս շարքային ավտովթարը փաստարի ավելի մեծ ռեզոնանս է առաջացնում, ու ավելի մեծ հետաքրքրություն հասարակության լայն շերտերի մոտ, քան շատ ավելի օրհասական խնդիրներ ակտուալ քաղաքականության ոլորտից։ Կարծես թե ոչ ոքի չի հետաքրքրում, թե ինչ ընթաց կստանա էլեկտրաէներգիայի սակագնի էպոպեան։ Ոչ մեկին հետաքրքիր չէ, որ առաջիկայում հանրակրվել է լինելու, մենք կարող ենք նոր սահմանադրություն ունենալ։ Ոչ մեկի վեճը չի մեջ հասնում, թե մոտենում է ամենամյա սահմանային լարվածության պիկային շրջանը։ Հեչ պետներին չեն նայ, որ արտաքին արդյոք երկրի հասել է ստրատոսֆերա։ Չէ՞ որ ավելի կարևոր հարցեր կան՝ Երանյանի ավտովթար, Ռիվասի հեռանալը, ռուս միարտադիրոջ հղպացած թոր եւ այլն։ Իրականում զարմանալի ոչինչ չկա։ Հասարակության այս աստիճան ֆրուստրացիան ու անտարբերությունը քաղաքականության ու Հայաստանի քաղաքական հանգամակարգի նկատմամբ երևաց դեռ բաղրեմն փողոտայում, եւ դրա ամենալուրջ ազանգող մեսիջը այն էր, որ մենք ականատես եղանք, որ մեր ժողովուրդը հասնում է այն հոգեվիճակի, երբ պարզապես արձագանքում է միայն այն դեպքերում, երբ դանակը իսկապես ոսկ որին է հասնում։ Պարզագանքելիս է լանում է դա այս ռոպեական չամրագրելով արդյունքները։ Եվ եկեք անկեղծ լինենք, անկամ Բաղրամյան Պողոտան իր բոլոր դրական կողմերով հանդերձ ցույց տվեց, որ բնակչության փոքր զանգվածն է պատրաստ ակտիվություն դրսևորել կարևոր հարցերում, որտեվ 10-20 ու անկամ 50,000 մարդ փողոցներում չնչին ցուցանիշ է, հաշվի առնելով, թե ինչ օրհասական թեմայի համար են դուրս եկել։
Չէ, ինչ որ կարևոր բան, շատ կարևոր բան, չի աշխատում, փչացել է հաստատ։
Խնդիրը նրանում չէ, որ ժողովուրդն է վատ, ոչ էլ նրանում է, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Պարզապես ժողովուրդը հոգեպես ուժասպառ լինելու եզրին է, ու դա առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ մարդկանց մեծամասնությունը հեռանկար չի տեսնում, համենայն դեպս ոչ մի լավ հեռանկար, ու եթե ընդհանրացնենք, ապա մոտեցումը հետևյալն է. մենակ թե ավելի վատ չլինի, սենց էլ մնա լավ է։ Իսկ երբ հասարակությունում իշխում են նման դեպրեսիվ տրամադրություններ, պետք չէ զարմանալ, որ հասարակական պահանջմունքներն են պրիմիտիվանում, ու կարևոր հարցերը զիջում են իրենց արժանի տեղը անկարևոր հարցերին։ Ինչպիսին ինչ-որ աստղի ավտովթարն է, կամ Քարդաշյանի առանց կրծկալի հերթական նկարը։ Անի Երանյանին ու նրա տուժած ուղևորին մաղթում ենք շուտապիտ առողջացում ու շարից փորձանքից, ինչու՞ չէ նաև լրատվական դաշտից հեռու մնալ։ Իսկ Հայաստանի իշխանություններին ամեն անգամ մեծ դժվարությամբ է հաջողվում Ռուսաստանից օգնություն կամ վարկեր ստանալ։ Պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել, բայց չի բացառվում, որ ռուսները նաև չեն հավատում, թե մենք իսկապես աղքատ ենք, այդ փողերի կարիքն ունենք։ Բանն այն է, որ նրանք, ովքեր Ռուսաստանում ներկայացնում են Հայաստանը, ապրում են չափազանց շքեղ, և տեղացիների համար անհասկանալի է մնում, թե այսպիսի կարողության ու հնարավորությունների տեր մարդիկ ուրիշ ինչի կարիք կարող են ունենալ։ Օրինակ, մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին Եվ լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայան, որի մասին շատ քիչ ենք լսում, բայց տեսնելիս որևէ մեկը երբեք չի կարողանա ասի, որ սա մի թշվառ եւ հետամնաց հանրապետության դիվանագետ է դիվանագիտական աշխատավարձով։ Մարդը առելի ունեցվածքի հետ մեկտեղ երբեք չի հրաժարվում հավելյալ ճոխություններից։ Վերցնենք հեշթեգուս նրա թուլությունը թանկարժեք մեքենաների նկատմամբ։ Ասում են, որ նախորդ տարի դեսպանը 3,240,000 ռուսաստանի դաշնության ռուբլի արժողությամբ Lexus Magnus-ի ավտոմեքենա է գնել։ Եթե վերացենք դրամի, ապա այն 27 միլիոն դրամ է, կամ մոտ 58,000 ամերիկյան դոլար։ Իսկ 2013 թվականին Եսայանը ևս 2 մեքենա էր գնել Audi Magnus-ի, յուրաքանչյուրը 20,000 դոլարի արժողությամբ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ նա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրում փորձել է ձևանալ, թե իբր հայ ամենաաղքատ պաշտոնյանն է, այնտեղ նշելով, որ ունի ընդամենը 2,500 դրամ, 18,750 դոլար, 200,000 ռուբլի և 400 евро драмакан միջոցներ։
Шакал я паршивый, всё ворую, ворую. Вот на шухере здесь сижу. Украли уже. Ну я пошёл.
Երկու տարում 3 մեքենա ձեռք բերող դեսպանը, մնացած մեծ ու փոքր ձեռքբերումների մասին էլ չենք խոսում։ Ինչպես կարող է Ռուսաստանի իշխանություններին համոզել մեր կարիքները հոգալու հրատապության մասին, եւ կամ միթե ժամանակ կունենա հիշելու երկրի հոգսերը, եթե ինքը այդ հոգսերից հեռու է, կուշտ եւ ապահով։ Մնացեք առողջ, կհանդիպենք։